Euroopan sota laajeni huhtikuussa 1941 lähes koko Balkanin alueelle. Saksalainen sotilassaapas työntyi väkisin sinne, minne se ei voinut astua neuvottelun jälkeen. Romania ja Bulgaria olivat ottaneet saksalaiset vastaan sopimuksin, niin piti käydä myös Unkarin ja Jugoslavian kanssa. Jugoslavia ja Saksa tekivät asiasta jo sopimuksenkin, mutta Jugoslavian hallitus kaatui ja sopimus kumoutui. Raivostunut Hitler määräsi Jugoslavian hävitettäväksi kansallisena valtiona, ja kun joukkoja piti sen rajoille siirtää, ei saksalaisilla ollut enää aikaa odottaa, mitä Unkarin hallitus mahdollisesti päättää saksalaisten läpikulun sallimisesta. Siitä vain onhan Unkari jo hieman aikaisemmin liittynyt akselivaltoihin Saksan ja Italian rinnalle. Hitlerin raivo ylitti kuulemma Jugoslavian kohdalla vielä senkin, mitä hän oli kehittänyt Puolan retken aikoihin puolalaisia kohtaan syksyllä 1939. Hyökkäys Jugoslaviaan ja Kreikkaan alkoi huhtikuun kuudentena. Päivää ennen toi Neuvostoliitto mukaan suurvaltapoliittisen jännitteen solmimalla ystävyyssopimuksen Jugoslavian kanssa. Se allekirjoitettiin Moskovassa hyökkäyspäivänä. 2 viikkoa myöhemmin Jugoslavia oli valmis antautumaan ja ennen kuukauden loppua myös Kreikka. Sieltä englantilaiset kehotettiin lähtemään jatkamaan taistelua muualle ja valmistautumaan aikanaan palaamaan. Marraskuun 5. päivänä 1937 olivat Hitlerin lähimmät saaneet ensi kerran kuulla johtajalta Saksan elintilan tulevasta aktiivisesta laajentamisesta itään ja bolshevismin lyömisestä. Silloin oli kaavailtu, että vuonna 1944 sota on todennäköinen. Nyt, huhtikuussa 1941, se onkin kiusallisen lähellä, 2 kuukauden päässä, ja maa on sodassa Britanniaa vastaan, sotaa käydään valtamerillä, Pohjois-Afrikassa, Balkanilla, Saksalle alistettuja kansoja on Euroopassa monta. Tällaisesta tilanteesta ei puhuttu silloin vuonna 1937, kun Neuvostoliittoon hyökkääminen tuli esiin poliittisella taivaanrannalla. Hitlerin omat toiveet olivat muutaman vuoden menestyksellisen voimapolitiikan aikana muuttuneet tosiasioiksi monta kertaa. Miksi niin ei kävisi myös Venäjän retken kohdalla? Adolf Hitler täytti huhtikuun 20.1941 52 vuotta. Hän oli syntynyt Itävallassa, aivan Saksan rajalla, kylässä nimeltä Braunau am Inn, talossa, jossa toimi Gasthaus zum Pommern. Kun Hitler oli täyttänyt 50 vuotta, oli jo takana Saksan lähialueiden liittäminen Suur-Saksaan, Saar, Reininmaa, Itävalta, osia Tšekkoslovakiasta. Kun hän oli täyttänyt 51, oli takana jo Puolan valloitus ja Tanskan ja Norjan miehitys. 52-vuotispäivänä oli jo sodittu sota Ranskaa ja Benelux-maita vastaan, ja tänä syntymäpäivänään johtaja ilmoitti hyökkäyksen Neuvostoliittoon alkavan tulevan kesäkuun 22. päivänä. Johtaja vietti syntymäpäivänsä päämajassaan ja suomalaislehden mukaan työtaakka oli näin juhlapäivänä sama kuin muinakin päivinä. Kuultua Neuvostoliiton hyökkäyksen päivämäärän, saksalaiset sodan ammattilaiset kauhistuivat. Valtakunnan kakkosmies marsalkka Göring vaati, että hyökkäystä on siirrettävä siihen saakka, kunnes Britannia on nujerrettu ja se on valmis rauhaan. Kenraali Keitel, joka kuului natsismista innostuneimpien sotilasjohtajien joukkoon, puhui vaikeuksista, joihin joudutaan sodassa Venäjää vastaan. Sen aikana muun muassa Englanti saa lisäaikaa vahvistuakseen. Amiraali Reeder taas toi esiin, miten välttämätöntä on jatkaa merisodan käyntiä ja päästä ratkaisuun Välimerellä. Hitler oli kirjassaan Mein Kampf kritisoinut keisari Wilhelm II, joka oli ajanut Saksan kahden rintaman sotaan ja tuhoon. Nyt hän oli itse tekemässä aivan samoin ja tyrmäsi vastustuksen sillä, että hänellä on rautaiset hermot. Niihin luottaen idän sotaretken valmisteluihin pantiin iso remmi päälle. Asiat eivät kuitenkaan enää sujuneet siten kuin ne maaliskuusta 1933 aina loppuvuoteen 40 saakka olivat rullanneet. Britannia oli itsepäinen eikä luovuttanut, vaan jatkoi, ja Yhdysvallat oli liukumassa sen taakse kokonaan. Japani ei ollut käynyt brittiimperiumin kimppuun kaukoidässä. Italia oli tunaroinut sotansa Afrikan sarvessa Egyptiä vastaan, Välimerellä ja myös Balkanilla, mikä oli kaikkein hankalinta Neuvostoliittoon hyökkäämistä ajatellen. Saksa oli joutunut heittämään panssareita ja lentokoneita Afrikkaan ja kaikkea kalustoa Balkanille. Huoltoreitit olivat brittien takia Välimerellä vaarassa. Lisäksi häiritsi, kun Saksan enemmän tai vähemmän suosiolliset vasallit Itä-Euroopassa riitelivät keskenään ja anastelivat toistensa alueita, ja niiden keskellä täytyi esiintyä rauhantuomarina. Nytkin olivat Unkari ja Bulgaria kumpikin sieppaamassa antautuneen Jugoslavian alueita. Heti kun Saksan joukot olivat etelästä ja pohjoisesta hyökänneet Jugoslaviaan, oli Kroatia lisäksi julistautunut itsenäiseksi. Ja nyt olivat brittiläisen kansainyhteisön joukot sitten menneet kreikkalaisten avuksi. Kreikankin valloittamiseen kului kallista aikaa. Kun saksalaiset olivat 20. huhtikuuta saaneet Kreikankin antautumaan, Kreikan pääministeri Alexander Korisis teki Unkarin kreivitekelin tavoin itsemurhan. Saksan sotatoimet sujuivat edelleen tehokkaasti. Jugoslavia kukistui 2 viikossa, Kreikassa sujui samaan tahtiin ja Pohjois-Afrikassa Rommel eteni reippaasti. Rommelin ensimmäinen varsinainen offensiivi oli alkanut maaliskuun viimeisenä Elageilassa ja eteneminen jatkui tavattomalla nopeudella. Viikossa 500 kilometriä Dernaan, sitten oli vuorossa Tobruk, se saarrettiin ja jatkettiin vyörytystä muuten sen ohitse. Egyptin raja saavutettiin 1,5 viikossa, ajaen suoraan aavikon halki. Osa Rommelin joukoista puhdisti kiertoliikkeellä Libyan rannikon brittijoukoista, osa ajeli jo 10 kilometriä Egyptin puolella. Etäällä siintelee tavoite Suetsin kanaali. Englanti joutui siirtämään joukkojaan takaisin Afrikkaan, josta niitä oli italialaisten kokeman katastrofin jälkeen siirretty Kreikkaa auttamaan. Muuten Englanti, sen ohella että taisteli merillä ja omassa ilmatilassaan ja pommitti Saksaa ja vetäytyi Rommelin tieltä Afrikassa, varustautui vuosikausia kestäviin sodan koettelemuksiin ja keräsi voimaa taakseen sekä Yhdysvalloista että dominioistaan. Tähän toimintaan sillä oli verraton keino, pääministeri Winston Churchill, vaikkapa varoja sodan kitaan kerättäessä. Neuvostoliitto oli seurannut tarkasti tapahtumia Balkanilla. Se oli yrittänyt saada Bulgarian estämään saksalaisjoukkojen tulon alueelle. Se oli tukenut Jugoslaviaa ystävyyssopimuksella, vaikka Saksan tiedettiin juuri sinne kohta hyökkäämään. Neuvostoliitto tukisti Unkaria, kun se yritti siepata Jugoslavian aluetta. Kerran oli huhuttu Neuvostoliiton lähettäneen lentokoneita Kreikan avuksi Italian hyökättyä sinne. Lentokoneapu oli kuitenkin uutisankka. Hyvin huolellisesti Neuvostoliitto oli toiminut Japanin kanssa. Sen ulkoministeri Matsuoka kävi huhtikuussa 1941 kaksikin kertaa Moskovassa. Toisella kerralla Japani ja Neuvostoliitto solmivat sopimuksen, joka, varsinkin kun se piti vain muutamaa päivää vaille koko toisen maailmansodan loppuun saakka, oli kummallekin sopiva. Keskinäinen sopimus päästi Neuvostoliiton keskittymään Euroopan puoleiseen tilanteeseen, ja sopimus antoi Japanille mahdollisuuden iskuihin omilta saariltaan etelään ja länteen. Matsuoka oli tullut Moskovaan Berliinistä, jossa Hitler oli muun muassa luvannut taistella USA:ta vastaan mikäli Japani joutuisi sotaan sen kanssa. Japanin ja Neuvostoliiton sopimus allekirjoitettiin Moskovassa huhtikuun puolivälissä 1941. Japanin lähettilään poistuessa Josef Stalinin kirjoitetaan käyttäytyneen aivan kummallisesti. Täysin tavoistaan poiketen hän tuli saattamaan ministeri Matsuokaa rautatieasemalle ja syleili asemalla aasialaista veljeä. Jos Stalinin näyttäytyminen julkisesti oli ihme sinänsä. Asemalla Stalin halusi tavata sitten vielä Saksan lähettilään von Schulenburgin ja halasi tätäkin sanoen, meidän täytyy pysyä ystävinä ja teidän täytyy tehdä kaikkenne sen asian hyväksi. Sitten hän vielä vakuutti Saksan sotilasasiamiehelle Moskovassa, että me pysymme ystävinä, tapahtui mitä tapahtui. Stalinin käyttäytyminen tulkittiin Saksassa haluksi neuvotella. Stalinhan oli saanut jo monta viestiä siitä, että Saksa tulee hyökkäämään Neuvostoliittoon ja pian. Stalin osoitti nyt ymmärtäneensä, että Neuvostoliiton on haettava etunsa, ei Euroopasta, se nimittäin kuuluu Saksalle, joka olikin tehokkaasti täyttänyt kaiken näiden kahden suurvallan sopimukseen kuuluneen, eli miehittänyt sovitut alueet ja jättämättä yhtään löysää tilaa Neuvostoliitolle. Stalin oli marraskuussa saanut Hitleriltä neuvon saalistaa Aasiasta päin. Intia olkoon Neuvostoliiton elintilaa. Stalin oli viimeksi huhtikuun toisena päivänä saanut henkilökohtaisesti Englannin suurlähettilältä Sir Stafford Cripsiltä kuulla Saksan hyökkäysaikeista. Huhtikuun lopulla Saksan sotilasasiamies Moskovassa sähköttää Berliiniin, että täällä puhutaan saksalaisten hyökkäävän kesäkuun 22. päivänä. Mikä pitikin paikkansa. Neuvostoliitossa oli varustautuminen käynnissä. Moskovan ympäristössä pidettiin huhtikuussa 100 000 miehen sotaharjoitus. Saksan joukkojen siirrosta itään oli kuultu jo tammikuusta lähtien. Neuvostoliiton pääesikunta oli jo muutaman kuukauden ajan tarmokkaasti täsmentänyt länsirajan suojaussuunnitelmia ja vaatinut rajalle lisäjoukkoja. Suomen suuntaan Neuvostoliitto rauhoitti pehmentämällä siihen saakka tiukkaa linjaansa, jotta suomalaiset eivät asettuisi saksalaisten käytettäviksi. Baltian maat taas oli hoidettu varmoiksi siten, että paraikaa valmistauduttiin suuriin väestönsiirtoihin Neuvostoliitolle epälojaalin ja epäluotettavan aineksen siirtämiseksi kauemmas tulevalta sotanäyttämältä. Viron, Latvian ja Liettuan kansalaisia, joista monelle neuvostovalta oli ensin ollut, vaikkakin pakkoratkaisu, mutta kuitenkin mahdollinen, monelle tällaiselle oli se valta nyt paljastunut diktatuurimaiseksi, ja Baltian maiden kansalaisista oli talvikuukausien aikana valmistunut pidätettävien listat, poissiirtosuunnitelmat olivat myös jo valmiina. Mutta aivan pohjoisessa Jäämeren tuntumassa ja sitten taas Baltian maista aina Mustallemerelle asti Neuvostoliiton rajanaapurit olivat täynnä saksalaisia divisioonia. Englantilaisten varautako? Tuskin. Huhtikuussa 1941 alkoi uusi levottomuuspesäke kyteä kohti ilmisotaa Irakissa. Sen brittiläistä sotavoimaa alettiin lisätä, kun Irakiin oli tullut uusi akselivalloille ystävällinen hallitus. Irakin naapuri Syyria oli ranskalaisten omistuksessa ja Irakin uusi sotilasjohto kärjessä Rashid Ali sai tietää, että Syyriasta käsin akselin lentovoimat voisivat hyökätä Irakissa olevien brittivaruskuntien kimppuun. Huhtikuun loppupuolella Shaibaan ja Basraan laskeutui kansainyhteisön lisävoimia. Kuun lopulla Rashid Ali ilmoitti, että lisää brittiläisiä ei saa enää tulla Irakiin. Muutaman päivän päästä irakilaiset joukot saartoivat brittien lentotukikohdan Habania-nimisessä kaupungissa, ja satoja naisia ja lapsia jäi panttivangeiksi saarettuun tukikohtaan, jossa oli nyt 6 000 siviiliä ja 2 000 sotilasta. Sota alkoi taas olla ohi Afrikan sarvessa. Italialaiset olivat perusteellisesti tulleet lyödyiksi. Abessinian leijonakeisari Haile Selassie, Negus, palasi valtaistuimelleen tasan 5 vuotta sen jälkeen, kun hänet oli nöyryttävästi ajettu pakomatkalle Addis Abebasta. Italian niin ponteva julistautuminen maailmanvallaksi oli nyt vesittynyt. USA julisti, että sen alukset voivat nyt vapaasti purjehtia Punaista merta, joka Aadenin lahden tavoin on nyt sotatoimista vapaata aluetta. Ei siis kovin valoisalta näyttänyt erään saksalaishaaveen tulevaisuus. Saksastahan piti tehdä myös afrikkalaisia alusmaita hallitseva siirtomaavalta. Italian tapaan. Huhtikuussa 1941 Saksa perusti tulevaisuutta varten siirtomaaministeriön. Maailman meret olivat Punaisen meren rauhoittumisesta huolimatta varsin vaarallisia, ja onhan Rommel matkalla Suetsin kanavalle. Huhtikuussa 1941 upotettiin kymmeniä ja taas kymmeniä kauppa-aluksia. Joukossa muun muassa suomalainen Carolina Tordén Pohjois-Atlantilla ja muun muassa höyrylaiva Kouraa pommitettiin samoilla vesillä. Ruotsi oli sodan aikana menettänyt jo 97 alusta maailman merillä. Merimiehiä lähes 700. Ruotsia koetteli huhtikuussa 1941 myös se, että liha meni kortille, siis säännöstelyyn. Norjan kuningas Håkon tervehti maanmiehiään Lontoosta.
Men også vi, da det blev krævet for det fleste lejr, og lille lidelser og savn i det år, som gået, har ikke kunnet bryde vores bestemte vilje til at leve som en fri nation. Vi fortsætter kampen for at genvinde fuld frihed for Norge. Jeg tænker i dette øjeblik særligt på vores tapre sømandsstand, som fortsat sejler på alle hav.
Pohjois-Atlantti huuhtelee myös Grönlannin rannikoita. Grönlanti liitettiin huhtikuussa 1941 Yhdysvaltain ja Tanskan sopimuksella USA:n suojelukseen. USA tulkitsi Tanskan edustajaksi tässä asiassa Tanskan USA:n lähettilään, vaikka Saksa kovasti protestoikin. Myös Grönlannin kuvernööri vastusti sopimusta sanoen vastustavansa kaikkea sopimuksessa aina tapahtuneeseen tosiasiaan saakka. Tällä hän sai USA:n lähettämään Grönlantiin sotavoimia, tosin vain joukkueen verran merijalkaväkeä ja 3 rannikkovartioston pikkukutteria. Mutta kuitenkin amerikkalainen miehitys oli tapahtunut tosiasia, ja kuvernöörikin varmasti tyytyväinen. Sanailu Grönlannista ei ollenkaan lämmittänyt Saksan ja USA:n suhteita, ne saivatkin päivittäin rasitetta lisää, lähinnä merellä sattuneiden konfliktien vuoksi. Huhtikuun alussa Saksa upotti 10 alusta 22 aluksen saattueesta. Tämän jälkeen USA käytti aina sota-aluksia saattueiden suojaustehtävissä. Ja suojaustehtävässä ollut amerikkalainen hävittäjä Niblack tulitti saksalaista sukellusvenettä, joka oli juuri upottanut hollantilaisen fregatin. Uusina aseina mainitaan sodan tässä vaiheessa muun muassa entisiä lentopommeja 5 kertaa tehokkaammat pommit, yli 1800 kilon lentopommit, joita englantilaiset Wellington-pommikoneet pudottivat muun muassa Emdeniin Saksaan. Britit lensivät nykyään Mannermaan yllä myös päivisin. Ja aina Berliiniin asti. Huhtikuussa 1941 muun muassa Berliinin oopperatalo ja pääkatu Unter den Linden kärsi suuria tuhoja. Viikkoa myöhemmin saksalaiset pommittivat Lontoossa muun muassa St. Paulin katedraalia, ja Lontoo koki valtavan 800 pommikoneen hyökkäyksen. Balkanin tapahtumien myötä englantilaiset pommittivat myös Bulgarian pääkaupunkia Sofiaa. Ja Englanti oli katkaissut diplomaattiset suhteet Unkariin. Unkarista on tullut Saksan operaatioiden tukialue. Noiden päivien uusista aseista mainitsemme vielä Bangaloren torpedon. Se oli putken pätkistä kasattu pitkänomainen miina, jolla aavikkosodassa raivattiin esimerkiksi piikkilankaesteröykkiöitä. Tämä oli brittiläisten siirtomaajoukkojen keksintö. Saksalaiset taas esittelivät Balkanin sodassa uuden maailman siihen astisista parhaan panssarivaunun. Olisiko ollut se Tiger? Yhdysvaltain presidentti Franklin Roosevelt uskalsi katsoa hieman pitemmälle tulevaisuuteen. Hän julisti puheessaan huhtikuussa 1941 ne neljä periaatetta, joiden tulee olla kansainvälisen kanssakäymisen perusteina. Alueellinen koskemattomuus, toisten valtioiden asioihin puuttumattomuus, tasapuolinen kohtelu kaupankäynnissä ja Tyynellämerellä vallitsevan tilanteen pysyttäminen sen hetkisenä. Tyynimeri mainittiin erikseen siksi, että puhe pidettiin Japanin ja USA:n aloittaessa neuvottelut vallitsevasta tilanteesta Washingtonissa. Japanin hallituksessa oli taas ollut remontti ja jälleen lopputulos oli sotaisempi kuin oli ollut edellinen hallituskokoonpano. Yhdysvallat, Englanti ja Hollanti puolestaan sopivat sotilastasolla yhteisistä menettelytavoista, mikäli Japani yhtyy sotaan. Sitähän saattoi merkitä ulkoministeri Matsuokan matkustelu Euroopassa ja sopimukset Berliinissä ja Moskovassa.